O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligida vazir o'rinbosari polkovnik Akramxon Bobaxonov joriy yilning 11-iyul kuni Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari militsiya general-mayori Kursan Asanov bilan uchrashdi. Ushbu tashrif O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar organlarida o'tkazilayotgan tub islohotlarni o'rganish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tuzumga joriy etish yuzasidan tajriba almashish maqsadida mehmonlar taklifiga asosan tashkil etildi. Uchrashuvda Bobaxonov respublika ichki ishlar organlarida o'tkazilayotgan tub islohotlar, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini tizimga joriy etilishi yuzasidan mehmonlarga ma'lumot berdi. Asanov ham o'z o'rnida Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tizimlarida o'tkazilayotgan islohotlar haqida o'rtoqlashdi. Tomonlar ushbu yo'nalishda ikki tomonlama hamkorlik masalalarini mustahkam o'zaro tajriba almashish doirasida fikr almashdilar. Suhbat davomida Asanovni mahallalarda tashkil etilgan ichki ishlar organlari tayanch punktlarining faoliyati qiziqtirdi. Qirg'iziston Respublikasi delegatsiyasi a'zolari Toshkent shahridagi ichki ishlar bo'limlari va tayanch punktlarda yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Tashrifning keyingi kuni Qirg'iziston delegatsiyasi a'zolari Samarqand shahrining diqqat sazovor joylari bilan tanishdilar. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.